Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pen d'Aben, un abad en Kinigador, à Casse d'Aben, Gon Michel Prisiac. Ar famille, la famille.
Brespen d'Aben, Michel Prisiac.
Redeo ob an difor braz, tre stum beva an amsa vraman, a stum beva a gwechal. Hier yo, bet bout un ur fami, e o hini an tad, ar vam, hag a vugal in un ti. Pe o ar randi, fors penons, in o logeros e ker, evit a lod an vrasan, deus an dut. Ar e gouz, o deus o logeros dao, keit hag halen chom e ar ger. Ouest a ob o bouet, ad a ob war dro logeros. Goude, e seoñ a wecho, d'un ti tut a war o leve, maison de retraite. Bouet da zebre, ya, tom dao, gret war o zro gant tut a vecha. A kouskoude, neo ket dez, dizem lak din o spiart. Petra ob e padan de. A petra da hotz, deus loden di wenza a vues. Zezo bramant, hag a boue a bloa vejo notokan a pev ar ugen war dro. Met rok, ne vije ket de gwal an a vezet a stumou d'ob a ze. An dut koz, an tad koz a vam goz, e chom a eno zi gant ur ver pe ur mab di mezet, hag e bugale. Ze bet a kamaro. Gwecho al a vije kemer dan an koz gant e bugale eno zi. Gwecho al hoaz, war mez, ma vije ket braz a walar, ti a fami, e vije zav d'ur pen ti, kichen an inial, just a walar, evit an tad koz hag a vam goz. Fors penons, dre hag ea fami, eve diskliaid a gouen fami a bez. An tad a vam, a vugale, an tad koz a vam goz, hag ive a gour dadu, a gour vamu. Ne vije ket a liz an dras in un ti, o feva assembles, pe o gwir e heue an dut an an aon kalz a bretor evit bremañ. Tut kouz a fami war o leve, ya zur met hep gwen hag ebet pe nebet tre deus a hen gret. Dehen a reng da la bourret un tammik herb zo nerz a o yehet. Tolio ziko do bugale, chom war ferm. E padan de, e vije gant o bugale hag o bugale bihan. Labour a re a raman, ive, pe ne vije ket skoul pe katekism. Pep den a re deus a gwellan evit a labour, ya met da heuy tout an dut a somm sou stol, bemde, e pe pret. Bouet evit tout an dut. Ur fami unanet dre a labour, a gouspen ur fami unanet e barz a vuez bemde. Zewa ur stum beva, gortozot gant labourein douar. Gant ur benirs, pe ur penner. Pe di a reng evit vef e dimez do mer, gant a labour a douar, pe o mab, gant mer o ferm. An dra gantan, a nei hag a gwell an tra e teuf ar a houblat, yoan, da vev in o zi, war o ferm daou. E gise, e vef an zur da chom in o zi daou, betek o varo. Sklea o spiat, evit an devejo da zon. Peve komz deus a fami, e o mad ive had rein da houzout e chome a revaro e spia da fami a bez. Pe heu an dan d'ar bourg e s'heu a d'ar veat o ar bev tut a e fami. Et an naon. Da rein da houzout do ane ne oan ket an kouet. Bezez eus e amza vraiment c'hoaz broioù boajout da virout an dut kouz e ar ger gant o zut, kalz mur e get bro Frans hag o nebet real. Da skwer e bro Itali, e chom ar egoz kalz pelor e ar ger. Quand on parle famille, il convient de différencier les dernières décennies qui ont favorisé les décohabitations, parfois à outrance, et les 6 ou 7 premières décennies du XXe siècle où la famille se caractérisait par une solidarité réelle entre les générations d'une même famille. Les gens étaient presque tous des tanguis, comme on dit aujourd'hui, à une époque ou à une autre de leur vie. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, Wa Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, Wa Bretagne Pem, Pikafer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.